Úvod. Politickú stranu Smer sledujem ako novinár 15 rokov. Podrobne som zmapoval financovanie jej prvej kampane v roku 2002, ktoré už vtedy vzbudzovalo vážne pochybnosti. Počas volebnej noci som bol aj v centrále strany, okolo ktorej sa pohybovali rôzne pochybné individuá. Hoci bolo evidentné, že prívlastok Tretia cesta je len premyslený marketingový ťah, chýbal presvedčivý dôkaz, že spolok Roberta Fica funguje ako akciová spoločnosť s prvkami organizovanej skupiny. Komplexný obraz politickej strany ako firmy, z ktorej profitujú hlavne utajení sponzori a ich figurky v štátnom aparáte, som začal skladať až v roku 2005, 6 rokov po ustanovujúcom sneme Smeru v Stupave. Vtedy sa mi prvý raz podarilo spojiť vplyvných oligarchov s konkrétnymi tvárami Ficovej strany. Bolo to relatívne jednoduché. Stačilo spárovať údaje z obchodného registra so zákulisnými informáciami, ktoré som získal z prostredia konkurenčného HZDS. Ľudia ako Vladimír Pór, Jozef Brhel, Ivan Kiňo či Ján Gabriel kedysi stáli pri Vladimírovi Mečiarovi. Keď prestal byť ako politik perspektívny, pragmaticky sa presunuli k Robertovi Ficovi, mladému a dynamickému lídrovi, ktorý mal potenciál vyhrať voľby. Podnikatelia, ktorí založili svoj biznis model na obchodovaní so štátom, zainvestovali a vyplatilo sa. Po voľbách v roku 2006, keď sa Smer stal prvý raz súčasťou vlády, začal im Fico splácať svoje záväzky aj s úrokmi. Mecenáši strany, ktorých médiá dodnes označujú slovom údajný, redakcie nechcú riskovať súdne spory, pretože ich mená nenájdete v žiadnej výročnej správe Smeru. Vtedy pretlačili svojich ľudí do parlamentu, vlády aj strategických podnikov. Ich firmy začali vo veľkom zarábať na štátnych zákazkách a eurofondoch. Postupne sa presadil aj Juraj Široký či mecenáši druhej vlny, Miroslav Výboch a Jozef Kopecký. Fico však tvrdil, že financovanie strany je transparentné, pretože to potvrdil audítor. Lenže mesiac pred voľbami 2010 vybuchla prvá nášľapná mína. Sponzorská zmluva medzi bývalým financmajstrom Smeru Fedorom Flašíkom a podnikateľom Ľubomírom Blaškom. Kópia dokumentu z roku 2002, ktorý hovoril o kupovaní miest na kandidátke, uvoľnila ruky aj zakladateľovi Smeru Bohumilovi Hanzelovi. V rozhovore, ktorý som s ním vtedy urobil, veľmi otvorene opísal princípy fungovania akciovej spoločnosti Smer. Jeho svedectvo spôsobilo v strane poriadny rozruch. Robert Fico viditeľne znervóznil, pretože netušil, čo všetko ešte môže vyjsť najavo. A potom explodovala skutočná bomba. Dva dní pred voľbami sme zverejnili nahrávku, na ktorej predseda Smeru hovorí, ako zháňal peniaze pre stranu vlastnou hlavou. Bol to Ficov hlas, no právnici nám odporúčili, aby sme sa kryli formulkou hlas podobný Ficovi. Hoci nahrávka má len 64 sekúnd, o povahe Smeru a jeho lídra, ktorý je stále najsilnejším slovenským politikom, povedala veľmi veľa. Vtedy som sa prvý raz začal pohrávať s myšlienkou, že napíšem knihu o politickej strane, ktorá si v koalícii s vplyvnými oligarchami rozparcelovala Slovensko. Nemal som však všetky potrebné informácie. Robert Fico napokon kauzu nahrávka, ktorá by zrejme zlomila väzy každému európskemu premiérovi, prekvapivo ustál. V roku 2016 dokonca Slovensko pod jeho vedením organizovalo predsedníctvo Rady EÚ. Napriek tomu ho bude hlas, ktorý sa mu tak náramne podobá, prenasledovať do konca kariéry. Fico sa totiž po škandále s financovaním strany nepoučil, naopak. Po voľbách 2012 sa akciová spoločnosť Smer úplne odtrhla z reťaze. Po dvojročnej pauze, keď vládla pravica na čele s Ivetou Radičovou, si začali oligarchovia vyberať dividendy veľkou lyžicou. Postupne ovládli zdravotníctvo, energetiku, dopravu, obranu či IT sektor. Stavali diaľnice, aj futbalové štadióny, čerpali rôzne dotácie. Biznis dokonca začali robiť samotní politici Smeru, ktorým dovtedy ochotne vychádzali v ústrety. Robili to bez škrupúľ, pretože sa mohli spoľahnúť na kľúčových ľudí vo vedení polície a prokuratúry. Správali sa, ako by boli navždy nedotknutí.